Moja zgodba. Moja zgodba.
Dobar dan, lepo zdrav v oddaji Moja zgodba. V njej danes gostimo magistro Moniko Kokalj-Kočevar iz Muzeja novejše zgodovine. Dobar dan.
Dobar dan.
S katero bova nadaljevala temo boja proti cerkvi. To je bil tudi naslov razstave, ki je bila pred nekaj časa odprta v Muzeju novejše zgodovine, trenutno pa je na ogled v Prevaljah. Danes bomo govorili o preganjanju sester oziroma redovnic.
V bistvu se današnje pričevanje, pa tudi pričevanje v naslednjem tednu, navezuje na boj proti veri in cerkvi. Ta pričevanja so bila posneta v okviru priprave razstave, istoimenske razstave, ki je leta 2007 gostovala najprej v našem muzeju. Moram povedati, da je razstava Boj proti veri in cerkvi nastala v sodelovanju Arhiva Slovenije, Nadškofijskega arhiva, revije Družina, avtorica pa je gospa Tamara Gliser-Pečar. In ta razstava je potem v letu 2007 in 2008 gostovala po Sloveniji, sedaj pa nekoliko v predelani obliki jo lahko zopet si ogledamo trenutno na Prevaljah, potem pa bo potovala tudi naprej. Sam del pričevanj, ki smo jih pripravili za danes in pa za naslednice, nanaša na poseben sklop preganjanja redovnic, se pravi nun, in ta del dejansko je najmanj poznan. Tudi najmanj je ohranjenega gradiva, najmanj je arhivskih virov. Tako da smo se dejansko tudi tokrat poslužili ustnih virov in pa opravili nekaj pričevanj na terenu. Če govorimo na splošno o preganjanju nun po drugi svetovni vojni, lahko ugotovimo, da se je njihovo število izredno zmanjšalo. Predvsem zaradi zapiranja različnih samostanov, potem tudi zaradi ukinjanja samostanov, potem tudi zaradi vse splošnega pritiska na mlada dekleta, ki so se želela odločati za rodovnice, pa jih je okolica izredno izvajala nad njimi pritisk, tako tudi milica, udba, in pritisk so izvajali tudi na njihove domače, da se dekleta ne bi odločala za redovniške poklice. Hkrati so bili leta 45 po agrarni reformi tudi premoženja samostanov in pa redovnic zaplenjena. S tem, ne glede na to, da so redovnice pravzaprav del premoženja svoje doto prinesle v samostan, ko so se zaobljubile. Tako da v bistvu v času, recimo od poletja 45 do jeseni, že lahko najdemo 22 nun, ki so bile v tem času zaprte, kasneje pa se je to število zaprtih nun zelo povečalo, vendar točnega števila pravzaprav še ne vemo. V branje priporočam knjigo Cerkev na zatožni klopi avtorice dr. Tamare Pečar Griser, ki je zelo natančno obdelala tudi ta del, se pravi preganjanje redovnic, in je dejansko tudi izhajala iz dokumentov, ki so ohranjeni, pa tudi iz ustnih pričevanj. Tako da v bistvu redovnice same so že od leta 45 doživljale velik pritisk oblasti. Veliko jih je bilo razpuščenih samostanov, tako da so redovnice potem se preselile v privatna domovanja, opravljale tudi druge poklice. Seveda po letu 45 tudi ni bilo več zasebnih in necerkvenih šol, recimo to se nanaša na primer na uršulinke, pa tudi deloma tudi na frančiškanke brez madežnega spočetja, se pravi na tudi na pričevalki, ki jih bomo slišali v današnji in pa naslednji oddaji.
In kdo sta ti dve sestri?
Danes bomo poslušali zgodbo sestre Virginije, naslednjič pa zgodbo sestre Aurelije. Obedvi sta frančiškanki brez madežnega spočetja, tako so se imenovale Slovenije bistriške sestre, in moram povedati, da so Slovenije bistriške sestre delovale v Slovenski Bistrici že od leta 1929, ko so dobile poleg dela nekdanjega minoritskega samostana tudi nekaj denarja, da so ustanovile sirotišnico, ki je potem od leta 1929 naprej sprejemala otroke od 2. do 14. leta. Teh otrok je bilo okoli 100, hkrati pa so imeli še internat za dekleta in pa kandidatkinje, ki so obiskovale meščanske šole. Hkrati pa so nune prirejale tudi gospodinske tečaje in pa kulturne prireditve. In tako so nekako sestre delovale nemoteno do okupacije. Po vojni so se sestre vrnile in tudi vodstvo je bilo zopet v Slovenski Bistrici, ker slovenske bistriške sestre imajo matični samostan, so ga imeli v Egenbergu pri Gracu. In se pravi, vodstvo province pa je bilo v Slovenski Bistrici tudi po vojni. Seveda po vojni sestre niso smele več obnoviti sirotišnice, niti drugih dejavnosti, tako da so se zaposlile po različnih drugih podjetjih v okolici in tako nekako vsaka za sebe delovale do začetka 70-ih let, ko so skupnimi močmi uspele zgraditi novo stavbo, v katero so se skupaj preselile in potem delovale kot frančiškanske sestre brezmažnega spočetja še naprej in so tam tudi še danes.
Pa prisluhnimo zgodbi sestre Virginije.
Doma iz Ribnice na Dolenjskem, pravzaprav Nemška vas v Ribnici. Pišem se Klun Marija, sesta Virginija sem, trdovnita. Ko nas je dozvoli tako, bila sem najstarejša med 6 otroki. Oče nam je umrl, ko sem bila stara 13 let, nam je oče umrl in najmlajša sestra je bila stara 9 mesecev, tako da je bilo za mamo zelo, zelo težko preživljati družino, pa kmetija je bila. Ali vem, da takrat, ko sem hodila v šolo, je vedno učiteljica hodila k mami, dajte jo naprej v šolo, pa dajte naj gre naprej v šolo, mama pa je vedno rekla, kako naj jo dam kam, če pa doma nikogar ni za delo. Ona bo morala ostati doma, da bomo to naprej vodili. In ali vendar, ko pa je bilo, so naše sestre te, so pa bile v Kočevju, takrat so vodile delavsko kuhinjo v Kočevju, in ena od mojih sošolk je takrat šla k njim, da se nauči kuhati. In jaz takrat, lepo sem zelo dobri prijateljici in grem k mami, če bi jaz tudi smela iti, ne? Pa je rekla, pa pogledaj, da ne moreš. No, potem pa je rekla, veš kaj, pa idi čez nekaj zimske mesece, pa se potem vrneš domov. In tako sem prišla med nje, to je bilo v Kočevju. In vendar, ko sem gledala oziroma doživljala to njihovo življenje, se mi je zdelo, da bi jaz tudi lahko bila redovnica. Nisem pa vedela, kako to sporočiti mami, ker vem, da bi jo zelo, mislila sem, da jo bo zelo prizadelo, ali bilo je pa ravno obratno. Pisala sem veliko pismo, zakaj se odločam in kako naj ona to sprejme, pa je samo odgovorila, če Bog hoče, premisli dobro, premlada si še, da bi znala se odločiti, premisli dobro. Nikdar nič pa ni omenila, da ne bo mogla sama delati brez mene. Tako da sem potem večkrat razmišljala, ali je mogoče tudi ona želela, ko sem videla, kako je brez predsodkov to sprejela. No in potem sestre so potem to delati v kuhinjo vršile še nekaj let. Meni pa so hoteli, da grem pa v Ljubljano k sestram našim, da bi tam lahko nadaljevala šolo, ker doma nisem mogla. In da smo se enkrat, takrat so že bila že okupacija italijanska. In ko so odpeljali se en kamion vojakov v Ljubljano, smo potem sestre dale enemu takemu, kaj je bil, ne vem, so rekli, tega otroka ti damo v roko, pripeli ga v Ljubljano na Celovško, tam mora priti na Celovško cesto. Otovorili so me z nekimi vrečami koruznega grisa, pa ne vem, kaj se hrano, ki bo v Ljubljano je strašno težko za življenje. No in tako sem prišla na Celovško, pridem do vratarnice, pa je prišla ena samo deklica, pa mi samo pravi, joj, kaj pa vi prodajate? Sem rekla, nič ne prodajam, samo prosim, imate romano, če mi lahko pokažete, pa mi jo date. In je ta predstojnica potem prišla, to je bila Romana, takrat provincijalka, pa je samo me objela, rekla, otrok moj, tukaj si. No in tako sem ostala na Celoški in tam vstopila tudi v noviciat, bom bolj nakratko povedala. To je bilo 44. leta. Bilo pa je zelo težko, ker je bilo že takrat nekaka napetost, se je čutila v Ljubljani. Niso smeli moji starši, niti brat, niti kdorkoli takrat, da bi prišli v Ljubljano, ker je bila zapora italijanska. Niso smeli priti v Ljubljano niti na preobleko. Tako da sem imela ob sebi samo svojo učiteljico oziroma ravnateljico šole Ribnica in pa mojega kateheta, ki sta pa med tem morala zapustiti Ribnico in sta prišla v Ljubljano in takrat se udeležila tudi moje slovesnosti, nadomestila sta mi starše. To je bilo potem 45. leta, sem delala večne obljube, prve obljube, se je pa že začelo. 45. leta je bilo že v Ljubljani zelo napeto. Spomina se samo tega, ko so ukorakali v Ljubljani, zastavami po Ljubljani in samo to smo, nam je šlo zavest, tako da pa smo tam, čisto smo se bali, v cerkvi več ne bomo smele in kmalo po tiste smo že dobili iz občine, zapustiti morate hišo, ker rabimo to za vojsko, to hišo rabimo za vojsko, izselite se kamor veste in znate. In v 9 dneh morate izprazniti hišo. Kam? Zdaj za starimi sestrami bilo je zelo težko. Bil pa je tam en dom, ki so ga oskrbovale žene, tretjega je frančiškanski dom, se to imenoval, se ti spomniš. Frančiškov dom. No in potem pa so nas tiste stare žene po eno sprejele v stanovanje. Nekatere so šle potem domov, druge svojim sorodnikom in tako je bilo najtežje potem še izprazniti vse drugo. Vse ste so nas razporedili, da pa je bilo treba izprazniti stanovanje, kam, kaj. Mislim, da je to bilo, tisto leto bilo zelo težko. Potem sem pa nekako v istem času zbolila. So pa bile sestre naše tudi v Črnečah, tam so tudi oskrbovale en dom gojen in so me poslali tja, da se malo okrevam. Pa tudi tam ni bilo dolgo, tudi tam so morali pustiti. Potem so me poslali v Črneče, tam so tudi se imeli šolo, osnovno šolo. In glih, ko sem jaz prišla, so morali šolo zapustiti, pa spet se izseliti iz šole, ker je bilo tudi stanovanje v šoli. Takrat smo dobili stanovanje na župnišči, eno malo kuhenco. In tako sem potem tam, bile pa so bile sestre kot učiteljice, sem ob njih delala oziroma se učila in sem hodila na izpite, da sem potem nekako na nek način hotela gimnazijo končati. Ampak ker sem morala tudi tam postiti, so me potem poslali v Ljubljano na Leševčevo, tam so pa sestri kupile eno hišo na Leševčevi. Tam sem pa potem prišla in sem tam končala potem gimnazijo. Potem me pa poslali v Bistrico, Slovensko Bistrico, tam pa je bilo tisto, kar se je potem zgodilo 48. leta. Ko so zaprli, prišli in zaprli predstojnike, tak, češ, da so poslale sestre na črno v Francijo, pa se tako in tako so bile obsojene, zaprte v Reichenburgu, ene na 3 leta, ene na 5, in so potem težka dela opravljena na tistih cestah, pa na tistih tunelih, vse ta taka težka, težavna dela. Je pa bilo v Bistrici toliko, domačini so videli, kaj se z nami dogaja, ker so potem vedeli, čem so se predstojniki zaprli, bo šlo to naprej, da nam bojo tudi hišo vzeli, to so vedeli Bistričani. In je potem prišel enkrat en personalni referent, je bil v enem podjetju, pa je rekel, pri nas je nekaj praznih mest, če se hoče, katera zaposliti, lahko pridete k nam v službo. Takrat smo šli 3, se odločili, začetek je bil zelo težek. Ali bili so pa ljudje toliko nam dobri, da smo to nekako z nekimi takimi dobro voljo premagovali in se uživeli. Jaz sem delala v pisarni knjigovodstvu, na katere imam zelo lepe spomine, na tiste ljudi, ki jih še danes nekatere srečujem, z veseljem pozdravimo. Bilo pa je potem naslednjo leto, to smo hodili še, to se pravi, smo hodili v službo, naslednjo leto pa, to bilo pa septembra 48. leta, so pa pridrveli, so imeli tu v kulturnem domu en sestanek, ena skupina, posebna šola, kaj so rekli, kaj so bili, ena šola mladincev, in tisti, ki jih je vodil, jih je nagovoril, da so potem zvečer po tistem sestanku pridrli v samostan, jih so jih porazdelili po nekaj na spodnji prostore, potem zborni prostore, da so sedeli in čuvali pri vratih. Sestre so pa že spale. Ti fanti so se samo drli po hodnikih, po stopnicah gor. Ven iz hiše narod zahteva, tu zahteva narod, da smo videli na sestanku, narod zahteva, izpraznite hišo, ven na cesto, samo smo to slišali. Seveda to je bilo strašno in potem smo mislili, dobro, če že moramo iti, pa kam, kako. Smo pa začeli smisliti, če moramo iti, bomo taj nekaj vzeli s seboj, kakšno reč. Smo začeli kakšno piskače, kakšno devatice. Je prišel, vse je popisano, če bomo prijeli kaj našli, bo kuharca zaprta. To je bilo prvo, kar smo slišali. Ko smo pa šli, drugi dan, pridemo v službo, seveda. So pa ljudje spodaj na cesti stali in čakali, kaj se bo z nami zgodilo. In zjutraj pridemo iz službo, tam, ko sem delala. Pa je tisti, takrat, ko nas je sprejel, hodil gor pa dol po hodniku, pa samo to se dogaja v 20. stoletju. To se dogodilo v 20. stoletju. Pa je še v direktorju, jaz pa v jok. Je rekel, nič ne jočete tudi od zunaj, se pridem v nebesa, ne samo iz kloštra, mi je še rekel, ni tako zapomnila. In potem pa njemu je pa rekel, pojdi na občino, priskrbim stanovanje nekje v mesto. Pa je res šel. Moram pa še to reči, da to ta čas umestni, ko smo pa še hodile domov, iz službe domov, je pa bilo, kot je sestra rekla, neprestana zasliševanja. Prišli so, opoldne so prišli na kosilo, je prišla udba. Pridite vsi vsem v obednico, da bomo videli, kaj ste delali, kaj ste počinjali. Med tem časom so nas pelali na zgornji hodnik, en kup papirja, velikih takih trakov, črnih trakov, bo pisalo smrt OF z rdečimi črkami. Pa je rekel, vidite, to ste vi delali in ste potem v mestu raztrošile pa širile med ljudi smrt OF. Mi smo se spogledovali, nobena je vedela, smo, kaj to OF je, še nismo takrat vedeli. Potem pa le stopila naprej, sestra Cecilija, bila je učiteljica, pa je rekla, če bi vi rekli to mojim otrokom, kaj zdaj nam pravite, bi rekli, to ni res. Tako vam tudi jaz rečem, to ste zdaj prinesli s seboj, ta pot se je ribal vsak teden, tu ni ene tragice, vse je na novo, vse je sveže, to ste prinesli s seboj in nam podstikate. Drugi dan je še šel v zapor. Da pa moram tam nadaljevati, mislim, ko potem je bilo pa, ko smo pa končale s tem, da smo že bile v službu, imeli stanovanje, vsaka je šla po dve, po tri smo potem stanovali skupaj. Starejša spet domov, kam je vela, ktera znala. Mislim pa, da hočem to reči, da res, kaj se tiče Slovenski Bistrici, so nam bili ljudje, ki so pa nas poznali, samostan so že od nekdaj poznali, so hodili tam v šolo, otroci v glasbeno šolo, tečaje kuharske so imeli sestre, ne, so Bistričani poznali. Tako da med domačini nismo imeli težav. Bilo pa je težko, ker je pa treba potem to tudi, da bi se jih še treba izprazniti vse, kam, kaj. Vsaka je svoje, kako je vedla, drugo pa je, nekaj je ostalo tam, drugo se tako je bilo. Takoj so naselili ljudi, ki so imeli malo dohodkov, da so lahko res take nizke stanarine in danje, in so takoj zasedli samostan za stanovalci. Mi smo pa hodili potem okoliko hiže na stanovanje, kam je tira stanovala. Ampak je pa bilo potem tako, da pa so nas še vedno sledili. Včasih so stali tam pred hotelom, pa gledali, kdo gre k maši, kdo je šel v polnočnici. In to so potem, kjer so vedeli in znali nam to še naprej. Veš, to pa to delate, pa to. Ampak so znali naši ljudje, Bistričani, kateri smo pa delali, pa z njimi živeli, to lepo vse zgladi, tako da nismo imeli potem res kakšnih večjih težav. Ne? Tako da sem jaz potem ostala na tem podjetju, to je bil Ranit, do upokojitve. Vsa leta sem tam delala, tam sem še potem seveda bilo treba delati strokovne izpite, vse, kar nam je manjkalo kot za službo, ampak nisem imela nobenih drugih težav in se tam upokojila. Smo pa med tem že gledali, kako bi prišli zopet skupaj, ker smo se pa sestajali ob nedeljah, koliko smo pač več mogli, največ mogli pri kakšnih, zdaj pri eni, zdaj pri drugi hiši, kjer smo stanovali, da smo imeli vsaj nedeljsko kosilo skupaj, koliko se je dalo. Je pa bilo, ti dnevi so bili tako lepi, so nas povezovali in so videli tudi ljudje, da bi radi prišli skupaj, so nam predlagali, vzemite kredite, ne, in pa bote nekaj. No in tako smo začeli tukaj potem tudi, ko smo še delali, to hišo vzidati. In smo potem s pomočjo kreditov in tako šparanega denarja smo skromno živeli, pa tako smo potem to zgradili. In potem 71. leta so se prve štiri vselili že to noce iz tistih posameznih stanovanj v mesto. Potem smo počasi kapali skupaj. Tako da je ta dom, ki je zdaj zgrajen, bil takrat v tistih težkih časih, pa pa nas je bilo vedno več, smo še potem sestre so bile nekateri, ki so pa bile takrat, so šle od tu domov, starejšim bratom, sestram, staršem, so pa tam zbolele. No potem smo nekateri, ki so tako živeli na prekurju, potem sem vzele, da smo jih oskrbovali tudi tako. So potem tu umrle in tu so pokopane tudi na tem bistriškem pokopališču, dosti jih je te. In tako se je potem končalo in ko se je potem začelo širiti, smo še en prizidek tu naredili, to je cela hiša. To je moja zgodba. In da sem se upokojila tako.
Tako, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, slišali ste zgodbo sestre Virginije, slovenjebistriške sestre, frančiškanke brez madežnega spočetja. Kaj pa bomo magistra Monika Kokalj-Kočevar slišali v prihodnji oddaji?
V prihodnji oddaji bomo slišali pričevanje sestre Aurelije, ravno tako frančiškanke brez madežnega spočetja, slovenjebistriške sestre, pripovedovala nam bo o njenem preganjanju in kako je doživljala leto 1948 v Slovenski Bistrici.
Vabljeni k poslušanju tudi prihodnji teden ob istem času. Lahko noč.
Lahko noč.